Alan Shearer, Angliya terma jamoasining asosiy playmakeri kim bo'lishini aytdi. Alan Shearer, Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi, yangi bosh murabbiy Thomas Tuchelga kutilmagan maslahat berdi. U jahon chempionatida asosiy playmaker sifatida Aston Villa vakili Morgan Rogersni ko'rishni taklif qildi. Shearer Rogersning 55 ta o'yinda 14 gol va 12 assist bilan muvaffaqiyatli o'yinini ta'kidlab, uning jismoniy holati va barqarorligini asosiy omil sifatida ko'rsatdi. Boshqa tomondan Real Madrid yulduzi Jude Bellingham jarohatlar bilan bog'liq qiyin mavsumni o'tkazdi. Bu esa Shearerning tanloviga ta'sir qildi.